Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такія твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успаміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Быков.
Після прем'єри «Апошнього шансу» у МХАТі мене стримано віншували. Віншували режисера-постановщика і головного, але я думав, що більше у театр не пойду. Не подавалося мені гэтае мастацтва наогул з яго празмерною мерой умовності ці надварот натуральності, ненатуральні гучнымі голосами актрис, постановочнымі вывертамі. Я думаю, што калі вартая п'єса, дык лепш я яе прачытаю на адзіноце і уявлю. А тэатр у ягоных вобразах і дзеях хіба для тых, хто пазбаўлены уяўлення. Я прапамінаў некалі чытанае ў Буніна пра тэатр з яго ненатуральнасцю і фальшам, ад якіх яго каробіла, як ён пісаў. Але мне казалі, трэба яшчэ ўлічваць непасрэднае ўздзеянне асобу акцёраў і актрыц, іхняе чалавечае абаянне. Ну, калі абаянне актрыц, тады іншая справа думалася мне, але тады лепей балет. Нездарма начальства з усіх вядомых мастацтваў найбольш падабае балет. Після зачаркі ми недовго, але, на мою думку, щиро погутрили з Олегом Єфремовим, який скардився на свою театральну долю. Театр, як зрешті і все совєтське мистецтво, задушений політичним гнетом, режисер знаходиться під неспинною політичною залежністю, і коли має які можливості, так тільки у галіні форми, формальної по сутності можливості. Усе інше не в його компетенції. Часом появляється велике жадання на все махнуть рукою і... Але що за тим і? Там, на жаль, пустка. Я слухав його і думав, дык гэта ж у Москве, у столиці, а як нам у провінції, якой ёсць Беларусь, з яе уявным націоналізмом, якого усе бояться. А калі у нас яще не тупік, дык ці не дякую за тое нашій національній еліті, найперше ж менше беларускіх письменників. У цалкам зрусифікаванай, скамунізаванай країне яны яшчэ маюць адвагу трымаць сваю нацыянальную мову і нейкую парэшткі старадаўняй культуры. Мінуў пэўны час, і хтосьці з маіх сяброў, здаецца, Адамовіч, зацягнуў мяне на знакамітую тады таганку і славуты спектакль «Гамлет» з Высоцкім у галоўнай ролі. Тут шмат што было не такое, як у МХАТе, пачынаючы з багемнага выгляду кабінету галоўнага Юрыя Любімова, дзе на сценах значыліся дзесяткі, калі не сотні аўтораў, знакамітых наведвальнікаў, што вялі тут спаборніцтвы ў вастраслоўі. Галоўны захопліваў адразу катэгарычнай трапнасцю думак і меркаванняў. Здаецца, для яго не было ні ўлады, ні аўтарытэтаў, а толькі адно вялікае мастацтва тэатру, якому ён імкнуўся служыць беззаганна. Тое ж можна было назіраць і на сцэне, дзе апантаны Высоцкі, гойсаючы са шпагай у руках, змагаецца з цяжкім войлачным занавесам. Асацыяцыі самыя блізкія і пазнавальныя, нягледзячы на замшэлую даўнасць тэмы, а можа, справа менавіта ў той замшэласці. Сучаснасць усё ж будзе ўспрымацца інакш, без неабходна для таго ілюзію. Позна ўвечары невялічкай групай пайшлі ў рэстаран, трэба было адзначыць знаёмства з таганкай. Ініцыятарам таго, вядома ж, быў Адамовіч. Памятаю, тады ж пазнаёміўся з Юрам Каракіным, які нядаўна прыехаў з Прагі, дзе працаваў у часопісе. Размова натуральна зайшла пра тэатр і сучасных акцёраў. Акцёры ўвогуле дрэнь, нават і ў славутых тэатрах. Бо ўсё выходзіць з навучэнства паводле адной сістэмы. А ў навучэнства трапляюць або па блату, або па агульным конкурсе. Хто без памылак напіша сачыненне на тэму «Я знаю, горад будзе, я знаю, саду цвесць». На Захадзе інакш, казаў Каракін, знакаміты рэжысёр Вісконці, якому спатрэбілася ў Алжыры маладая актрыса, пайшоў у суседнюю гімназію і выглядзеў дзяўчыну. Тою дзяўчынай аказалася Клаўдзія Кардынале. Мабуть, у певних країнах дівчата від народження, актриси, вольне і талановите, чого у нас ніякими лекціями не доможешся. Але для того я ще треба бути знакомитим Вісконці, сказав Висоцький. Як розходились, він попитався, чи нельга у Менську, де подхалтурить, на якої картині, бо треба гроші. Як би там не було, мене оговорили поспробувати написати п'єсу, на гэты раз синтетичную, з двух оповістів Сотникова і Крулянського мосту. Я обіцяв, хоча з уваги на складані задачі, мені дали помічника, який, здається, усе і зробив. Приїхавши на прогон, я мало що зрозумів, але мусив праз день йти з Любимовим у Мінкульт, де повинно відбитися обміркування і видача чи не видача дозволений спектакль. Тут мене чекало шмат нового і цікавого. Обміркування відбувалося у шиковному старосвітському кабінеті Міністерства культури, з гарбатою на столах, при зважливій тишині присутніх, аргументованими виступами на відказних чиновників і письмової реєстрації їхніх претензій. Начальник главки сидів з мрочною чугунною тумбою, на яку Юрій Петрович Любимов, здається, не звертав ніякої уваги, як зрешти і на виступі усіх остатніх. Коли усе було скончено, дали слово Любимову, який во властивій йому безкомпромісній манері сказав, що він не хлопчик на побягушках Мінкульту, чи навіть хіміком Дьомічева, він режисер, ставить п'єсу поважаного автора і зробить тільки те, що полічить потрібним. А коли він на щось скаже «не», так уже будьте упевнені, ніхто його не змусить тое зробити. Це його останнє слово. Мені це дуже сподобалося. Гэткага рашучого діяча культури я бачив упершыню. Тоді ще було невідомо, куди його приведе тая рашучість, чим обернеться у його театральному льосі. Хоча што-нішто можна було передбачити. Хутка ён з'їде з Москви, його позбавить советського громадянства, буде бояться по світі, однак застаючися верним святому покликанню мастацтва, і переможці вернеться назад після розвалу СССР. Але для того Любимову треба було прожити шмат год. У мастерстві наогул треба жити довго, бо за коротке життя рідко кому наканувано здобути перемогу. Пізній осінню відбулася прем'єра спектаклю під назвом «Перекресток. Перекрижування». Сценографія славутого мастака Боровського була виконана у вигляді нескольких складених крижом бервеннів, на яких повзали персонажі п'єси. Я мовчав. Театралам той сценарний антураж подобався. Спектакль по «Опошньому шансу» у Купаловському театрі відбився нехутко. Мені у їм запомнилося яркое, навіть могутне виконання ролі Майера – старим дядюшкам, але, як це нередко буває, яркая зорка своїм світлом притушилась бляск інших, хоча вина в тим може ляжити на авторі, який не справився, не дав потрібного шансу зблищити всім остатнім. А головне, як я зрозумів, поводлі природи своєї мастацтва справа індивідуальна. Колективно його зробило життя до історичної обставини і вже тим самим поставили під сумнів його, так би мовить, першозданною метафізичною сутність. Без тая сутності мастацтва не мастацтва, а всього тільки витворчість потехи. Але культурна парадигма міняється. Век індивідуалізму, дарешті розквітнівши, уступає місце винайденому Юнгом феномену безсвідомого колективного. Коли ж то був феномен, тепер агульно уподобаний процес, що охопив країни і континенти. Мабуть, культура, як і життя, у своїх виявах змінлива, шматоблічна і безконце. Хоча і в минулому не все було просто заблитано і складано, як і тепер. Відомо, що Твардовський не любив вірші, Бунін і Хемінгуей – театр, Горький ненавидів правду, якою все життя мкнувся служити Толстой, і народив соцреалізм. Мабуть, болі правди у афоризмі Бердяєва, що культура – це невдача чоловєцтва. І вже безумовно у словах Гёте «Поміж двома поглядами не істина, а проблема, тому чи варто дискутувати про культуру, прийняти за істину знакомитий чорний квадрат Малевича і зачинити проблему». Були і ще спектаклі, поводно названих до інших п'єсів. Ставив і Ленінградський театр на Ліцейному, Московський театр Станіславська, Російський театр ім. Горького в Мінську, шмат які театри в Росії, на Україні, в країнах Центральної Азії. Але той без уділу і навіть без уваги автора, який з самого початку втратив цікавість до театру, може так і не набивши її. Але що ж, кожний вороні свій сук на дереві, на чужі сідати і не треба.
Протяг успомінув Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіяв.
У Мінську відчинився інформаційний центр Ради Європи. Він буде працювати у будинку Інституту журналістики БДУ. Мета центру – інформувати про діяльність Ради і сприяти співпрацівництву громадянської спільності з уладами. У Москве для розв'язання проблеми з забороною ввозу білоруської молочної продукції заплановані перемови поміж головними санітарними лікарями Білорусі і Росії. Заборона на ввоз у Росію амаль 500 гатунків білоруських молочних продуктів зв'язана з тим, що витворці не переоформили дозвольну документацію. 54-й день голодує у Мінським слідчим ізолятором Миколай Утухович, предпримальник з Волковиску, якого підозрюють у підпалюванні дома місцевого міліціянта. Поводле апошніх звісток, Миколай Утухович за час голодовки схуднів більше, як на 25 кілограмів. Його утримлюють у медичній частці ізолятора. Білорусь підписала погоднення з Усесвітнім банком об виділенні кредиту на 125 мільйонів доларів для реалізації проєкту підвищення енергоефективності.
Ви на хвилях свободи. Василь Быков. «Довгая дорога додому». Читає автор.
Газета французьких комуністів «Юманіте» ладила свій штогодовий фест і запрошала гостей. Певна делегація повинна була приїхати і від КПСС, але сталося так, що відносини між двома компартіями раптом погоршилися. Делегацію з Москви скоротили до 5 чоловік, а після до 2. А перед її від'їздом комуністів у Париж вирішили й наогул не посилати. Таким чином, від усієї делегації залишився один безпартійний Быков. Якраз напередодні у мене вийшов там Сотніков, що, мабуть, і сталося причиною певного вибору на поїздку. Присутність безпартійного автора на фесті в тих умовах не могла чіпляти ні один, ні другий бок. Перед відльотом у Міністерстві заміжних справ належало тримати документи, пройти нейкий інструктаж. Документи дали, а інструктажу я так і не дочекався, полетів без певних обов'язків і певної мети. У аеропорті Орлі мене споткали два роботники гандльового представництва, до одного з яких у Владимира і завезли на квартиру. Далі у Владимир мною і опікувався, водив по городі, показував Тріумфальну арку, Ейфелеву вежу, палац Шийон на Трікадеро. На завтра виправилися у пригородний парк, де ладився фест. Тут справді розкошувала стихія свята, якого я ніколи не бачив. У велізному парку між деревами стояли сотні великих і малих намітів шопів, у яких лилося, вірувало і смажилося різна смакота. Тисячі людей, переважно молодого зросту з усієї Франції, болівали тут з учорашнього дня, проз усю ніч, містячися у своїх усюди і обояк розставлених намітах. Офіційна частка з виступом генсека Марше чекалася завтра, а сьогодні відпочинок і знову болівання. Недзе так само у Шапіку повинні були продавати мою книжку, тільки що видрукованою видавецтвом «Альбін Мішель». Ми довго блукали у гандльових джунглях, покуль нарешті знайшли той шоп. Серед множства інших книжок і пакунків лежали і пакунки з Сотніковим, але їх чомусь не чіпали, чекали когось з функціонерів компартії. Як той приїхав, одразу дали йому мою книжку. Функціонер поглибився у продмову, прочитавши якую щось буркнув і з'їхав. Усі пакунки почали загружати назад у авто, каб кудись везти. Я не розумів, що відбувається. Мой господар сказав, пойдем, після розкажу. Як ми одійшлися від книжних гандляров, він розповів, що здарився недогляд. Продмову до книжки написав Жан Катала, журналіст і дипломат, який перестав бути прихильником Компартії і почав критикувати Марше. Тому французька Компартія не хоче, каб книжку з ягоною промовою продавали на фесті «Юманіте». Я тую новину прийняв спокійно. Не хочуть, хай не продають, мені менш клопоту. Усе рівно мені не заплатять, мабуть, мій гонорар уже пішов на потребу заміжного відділу КПСС. Ми кудись йшли між веселого, гаманкого, явно п'яноватого людського бурашнику, що вірував у димі від шашликов, смажених індичок, ковбас і прочме інше гаряче смакати. Володимир напоткав когось великого і вусатого, який обринувся на нас з почосткою, особливо як дізнався, що я з Москви. Від його перейшли до інших, а затим далі і ще. Там довелося почастувати шампанського з долин шампані, коньяку з городу коньяк. Побач, во всім гэтым вялізным парку жваво частаваліся і французы, камуністы і некамуністы, белыя і чорныя, хлопцы і кабеты. У канцы дня мы ледзьве дабрылі да ўскраіны Булонскага лесу, дзе асталявалася жыхарства савецкай гандлёвай місіі. На другі дзень, як мы туды прыехалі, народу бачна паменіла. Усе алеі, праходы былі закіданы бутэлькамі, піўнымі банкамі, паперы ад упаковах, газетным клотчам, нейкім рыззём ці бялізнай. Сярод таго хламу мой гаспадар нагледзіў і падняў кімсьці кінуты білет члена ФКП. Пабалявалі і ўжо стаў непатрэбнай. А спатрэбіцца зноў уступіць, сказаў Владзімір. Трэці дзень меркавалася грунтоўна гледзець Парыж, схадзіць у музеі. Да раптам зранку паявіўся малады калега Владзіміра, які ездзіў на машыне. Сказав, що мене клічуть у ЦК ФКП. Чекає секретар по ідеології. Уваход у бетонно-казематний будинок ЦК був заховий. Жандарів і караульщиків в уніформі, які кудись дзвонили, натискали кнопки, двері ворота розчинялися, ніби глитаючи нас двох прохожих. Після довго йшли коридором, стіни якого мали вигляд нескінченої будовлі, бицем з їх тільки зняли опалубку. Мабуть, гэта быў такі мадэрнова-марксісцкі стыль архітэктурнага прымітывізму. Затое габінет сакратара ЦК меў даволі утульны выгляд. Немалады ўжо чарнаваты чалавек з худым і нервовым тварам, здаецца, ні пра што не папытаўшыся ў мяне, адразу пачаў маналёг, які скончыў толькі ў канцы прыёму. Перакладчык меў магчымасць пераказаць хіба яго палову, з якой я мала што зразумеў. Я зауважу тільки вираз, який повторався кілька разів, передачі Михайлу Андрєєвичу. Якому Михайлу Андрєєвичу? Нашому мастаку Савіцькому? І тільки наприкінці стямів, що секретар ЦК ФКП мав на увазі свого колегу у Москві товариша Суслова. Але при чим тут я? Що я з Сусловом п'ю ранком гарбату? Проте, однак, я здогадався після, коли темпераментний француз устав і з усім по-сябровську протяг мені руку. «Орвуар, гудбай, офідерзейн, до побачення», – сказав я виразом, який йон навряд чи коли тут чув. З ЦК поїхали уже з новим гідом-перекладчиком. Їм оказався французький комуніст, колишній молдавський Габрей. Йон розповів, як шмат год був президентом різних фірм, що належали ФКП. Заробляв для партії гроші. Шмат грошей. А тепер він бедняк, пенсія малая, більше у компартії не заслужив. Працьовному люду у Франції нового жити тяжко, ціни високі, а заробки малі. У крамах повно товару, але крами пусті, у покупників нема грошей. Я сказав тоді, що і в нас так само. Грошей зашмат, а товару пусто. Тут ми з вами зрівнялися. Гіду комуністу тоє моє порівняння не надто сподобалося. Ці не увесь свой апошні дзень у Парыжі праблакаў па боскіх анфіладах Лувра, дзе ўрэшце закружылася галава і падкошваліся ногі. Мабыць, як нельга зашмат піць гарэлкі ці есці смакаты, так нельга за адзін дзень спажыць тое, што напрацавана культурай не аднаго стагоддзя, тым болей знанай і працавітай бабулей еўрапейскай культурай. На Лувр не хопіць ні дня, ні тыдня, ні месяца. У ім трэба жыць гады, можа нават жыццё. Але наше життя належить іншому, на великий спазнілий жаль. У Латинському кварталі ще можна було побачити сліди недавніх молодьових подій, сутичок з поліцією, клотчу прокламацію на стінах. Мотив відчуження гучав у студентських виступах. натхнених радикальними закликами своїх агітаторів, серед яких були славуті діячі європейської культури. Режисер Антоніоні кліку молодих цілком спустошиться, витрясти з себе усе, що засталося, каб яно не трутило нове, що затеплилося у їхніх душах. Сулатно з їм віщав французький комуніст Роже Гароді наконт того, каб наймацніше виказати аспект відчуженості, навіть не визначаючи його причини. Той здавалося прозмірно революційним. Хоча у того ж Гароді були і слушні виказвані, наприклад, супроти епічного роману, який здавна культивувався у літературі соцреалізму, і я припам'ятав тоді, що в цьому сенсі з ним був згодний Твардовський, де інші новомірці, які давно віддавали перевагу короткій оповісті. Після мені неодночі щастило навідати Париж, і першосне свіжість відчування помалу страчувалося. Але у той перший раз я був оп'яньоний від ягоних палаців, шиковних бульварів зі старими вузловатими деревами, вузеньких вулиць, тісних кафе з маленькими столиками на тротуарах. Жвавая легкость французов и приветная усмешистость парижанок вабили и очаровывали. Ну а знакомитый Монмартр был як докор нам, что не уберегли своего хороства, для якого не треба було ни шмат грошей, ни великих высилков. Только трошки поваги до себе и власной культуры. Коли б не войны, не революционные очмирения, чимсь подобным до Монмартру у нас могли б стать шмат такие городки с их старожитностями, Полоцк, Витебск, Новоградок. Костелов до церкви там хапало, так само, як и вузеньких уличок и зграбных фасадов. Ну, а мастаков у нас завжди було не менш, чем у Парижі. Правда, ми їх не шанували, ми їм викручували руки, змушаючи робити те, що вони не хотіли робити. Шагал з'їхав від нас сюди, у эту мастаковську Мекку, і сусвітній слави досягнув тут, а не у нас. У нас його упарто не признавали. Навіть у 80-ті годи совєтська улада з допомогою офіційних мастаков покльопничала на його, бо він не наш, не комуніст, буржуазний мастак, до того ж Абрей. Так не наш. Шагал належить сусвету, до якого, на жаль, ніяк не погоджаємося належить ми, бо ми – тінебоське прокляття найперш за нашу дурноту. Невеселые думки, розваги опановували мене у небі над Європою по шляху назад, і я записав у своїм нотатнику вещі слова великого француза. Я продовжаю думати, що у гэтым світі нема вышэйшага сенсу, але я ведаю, що нешта у ім усё ж має сенс. Альбер Камю.
Выслухали успаміны Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. У архіве «Свабода» захаваліся запісы голосу Васіля Быкова розных гадоў. У інтерв'ю ён выказываўся пра літаратуру і палітыку, мінуўшчыну і сучаснасць. Прапануем вашай увазі успамін Васіля Быкова пра першы дзень вайны.
22 февраля, конечно, вельмі знакамітая дата для ўсёй навейшай гісторыі, можна сказаць, сакральная дата. Хаця, як вядома, другая сусветная вайна пачалася амаль што на 2 гады раней. Ну, але это для европейцев, для всего света. Наша война началась 22 февраля 41 года. Вестка про эту войну застала меня далеко от дома, на украинской Черниговщине. И, ведомо, первой думкой было, треба домов. Але домов не пустили. Молодь змобилизовали на оборонные работы. І я з моїми одногодками 2 місяці копав глибочезні супротанкові рови за Гомлею. І дуже гравав, що не поспію зі зброєю в руках оборонити родину. Бо, як завжди, політорганами велася інтенсивна пропаганда, яка вводила в молоді душі, може, самую велику на той час неправду, повод для якої війна не задовжиться. Німецький робочий клас з клясової солідарності ось-ось повстане супроти Гітлера і паратує братній робочий клясою СССР. На тое була уся надія. Бо вельми хутко виявилося, що Червона армія ціня уся відступає або сталася у полон. і не може нікого боронити. А боронячи СССР довелося нам, кому на той час було по яких 17 годів. Разом з армією я вступав до Харкова, затим до Воронежа, затим був запасний полк і поскорена Саратовська піхотна вчальня, з якої знову вернувся на Україну. Війни хапіло на всіх аж занадто. А родиму Білорусь довелося побачити тільки праз 7 годів, і я не познав її. Усе було побурено, розкидано, знявечено. Хіба що засталася душа, поки що. Мабуть, тоя апошня у Білорусі.
Гэты запіс Василя Быкова був зроблены у червені 2000 года.
Читаем і слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.